40-шы тарау. Инспектор Годдар Рами Акаттың қарсы алдында Бейрут полиция басқармасының тергеу бөлмесінде отырды. Ол темекі тұтатты, бірақ Рамиге ұсынбады. Ол ыстық кофе ішті, бірақ Рамиге ұсынбады. Ол өтірік сөзді анықтайтын аппараттың қосылуын, Марван Акат туралы қажетті ақпаратты алуды шыдамсыздана күтті. Техника жұмысын аяқтағанда Годдар магнитофонды қосты. Бәрі анық болу үшін қайталайық. Өзіңіздің анттың астында екеніңізді түсінесіз бе? Деп бастады ол. Рами иықтарын көтерді. Тек «я» немесе «жоқ» деп жауап беріңіз. Әрі жауаптарыңыздың жақсы жазылуы үшін анығырақ айтыңыз. Жақсы, «я», мен ант астында тұрмын. Өте жақсы, деді Годдар. Бастайық. Сіздің есіміңіз Рами Акат па? Сіз мұны білесіз. «Я» немесе «жоқ». Яғни «я». Сіз Аккад және серіктестер фирмасының иесісіз бе? Әрине. «Я» немесе «жоқ» деп жауап беріңіз, Аккад мырза. «Я». Бұл күзет агенттігі ме? Сұлулық салон емес қой. Мүмкін сіз жағдайдың маңызды екенін түсінбейтін шығарсыз, Аккад мырза. Менің сұрақтарыма жауап беруден бас тартқаныңыз үшін сізді түрмеге қамата аламын. Әрі жалған айтқаныңыз үшін түрмеге жабаламын. Сондықтан бұл тартпай анық жауап беріңіз, түсінікті ме? Рами тағы да иықтарын көтерді. Сонымен, сіздің агенттігіңіз таяу шығыста қызмет атқаратын фирмалардың жетекшілерін қорғаумен айналысады ғой? Иә. Сіздің серіктесіңіз, сіздің ағаңыз Марван Акат па? Иә. Сіздің ағаңызды Рафи Грэмзи қызының өлімі мен әйелінің жоғалып кетуін тергеу үшін жалдады ма? Иә. Осы жұмыс үшін сіздің фирмаңыз 500 мың евро мен соған қосы шығар шығындардың ақысына алдын ала алды ма? Рами таң қалды. Қалайша? Иә немесе жоқ, Акат мырза. Әр мен сіздің ант астында тұрғаныңызды есіңізге саламын. Иә, деді Рами. Марванның осы әйелдердің өліміне немесе ұрлануына қатысы бар ма? Жоқ. Рэмзидің отбасынан ақша талап етуге тырысты ма? Жоқ. Қазіргі уақытта ол Рэмзидің отбасынан ақша талап етіп жүр ме? Жоқ. Шын ба, деп сұрады Годдар, бөлмеде ары бері жүріп. Егер бұл солай болса, сізге мынадай сұрақ қоюыма рұқсат етіңіз. Рафиг Рэмзидің өлтірілетін күні сіздің ағаңыз Клодет Рэмзидің қай елде жүргенін білді ме? Рами маңдайын тыржитты. Бірнеше секунд өтті, бірақ ол жауап бермеді. Ол көздерін жұмды. «Сонымен, мырза», деді Годдар, «білді ме?» Рами еш жауап бермеді. «Менімен ойнамаңыз, Акат мырза. Сіз бізбен серіктес боласыз, немесе түрмеге жабыласыз. Әрі фирмаңыздың қаржыларын тұтқынға аламыз. Тағы да сізден сұраймын. Рэмзи мырза өлген күні Рэмзи ханымның қай елде екенін ағаңыз білді ме?» «Иә». «Бұл ел Бразилия ма?» Рами тағы да Годдарда бар ақпаратқа таң қалды. «Иә», деді ол сезімсіздеу. «Оның қолында Рэмзи ханымның Сан-Паулу банкісінде түсірілген фото суреті болды ма?» «Иә». «Рэмзи ханым қолданып жүрген есепшот нөмірі Марванға белгілі ме еді?» «Сол кезде білген, бірақ...» «Иә» немесе «жоқ», Акат мырза. «Яғни иә». Осы кезде Аккад және серіктестер фирмасының 10-нан астам агенттері Сан-Паулу тауының ауданында, Бразилияда жұмыс істеп жүр ме? Рами еш жауап бермеді, бірақ Годдар оны тығырыққа тірегенін білді. Оның қайнар көздерінен алынған ақпараттары шынайы болды. Әрі ол Рамиді жаңғақ шаққандай ашып алады. «Сонымен, Аккад мырза, жұмыс істеп жүр ме?» «Иә, жұмыс істеп жүр». «Сол адамдар қаруланған ба?» «Иә». «Олар бүгін телефон шалып, Рэмзи ханыммен не істегіңіз келетінін сізден сұрады ма?» Годдарға Рамидің бет жүзінен таңырқағандықты көру ұнады. «Сіз түсінбейсіз, мен...» «Онымен не істеу керектігін сізден сұрады ма?» «Сіз менің телефонымды тыңдадыңыз ба?» «Иә». «Сонымен олар сізге осы сұрақты қойды ма?» «Иә». «Сіз былай деп жауап бердіңіз. Әзірше ештеңе, бұл оңай емес. Мен жақын арада сіздермен байланысамын». «Иә». «Аккад мырза, сіз немесе сіздің ағаңыз Клодет Рэмзиді ұрладыңыздар ма?» «Жоқ», деп жауап берді Рами. «Сіз өзіңіз ұйымдастырдыңыз ба? Жоқ. Шын ба? Бірақ сіз оның қайда екенін білесіз ғой. Иә. Сіздің адамдарыңыз ол тұрған үйінен шығуына мүмкіндік бермейді ғой. Иә. Сіз және сіздің ағаңыз осының барлығында кінәлі емес екендіктеріңізге мен сенуім керек қой. Сөзсіз. Бірақ бұл соншалықты оңай емес, Акад мырза. Сізге мынадай сұрақ қоямын. Сіздің ағаңыз өткен аптада Касабланкада, Мароккода болды ма? Иә. Сөйтіп ол Рания Фаваз атты қыздың үйіне барды. Бір кездері сол қыз оған күйеуге шығудан бас тартқан. Иә. Ал қазір Фаваз ханым мен оның көршісі мерт болды ғой. Иә. Бірақ Марван мұны істеген жоқ. Сіздер басқа адамды іздеп жүрсіздер. Аузыңызды жабыңыз деп айқайлады Годдар. Тергеудің барысының бұзылғанын ол қаламады. Сіз менің сұрақтарыма жауап беріп, ережелерімді ұстанасыз, әлде түрмеде түнейсіз. Түсінікті ме? Рами қолдарын кеудесіне жинап алды. Сіздің ағаңыз әлі Мысырда ма? Деп сұрады Годдар. Рами үндемеді. Сіздің ағаңыз Каирде ме? Деп қайталап сұрады Годдар. Рами тағы да ештеңе жауап бермеді. Сіздің ағаңыз Мысырдан басқа елге кетіп қалды ма? Деп сұрады Годдар. Рами жауап беруден мүлдем бас тартты. Ал Годдар ашулана бастады. Сіздің жалғыз ағаңыз кісі өлімі үшін іздестірілуде. Әрі біз оны табамыз. Ал оны тапқанымызда біз оған оқ атпаймыз деп уәде бере алмаймын. Егер сіз ағаңызды тірі көргіңіз келсе, бізбен серіктес болуға кеңес беремін. Ал әзірше сіз түрмеге қамаласыз.